kiitos kun kuuntelet lähtiöitä. Siltä alustalta, mistä meitä kuuntelet, niin löytyy myös ne tykkäysnappulat ja tähditykset, joten jos olet sillä tuulella, niin laitathan meille kommenttia ja palautetta. Se auttaa meitä kehittymään. Löydät meidät myös somesta, Instasta, linkkarista, Facebookista ja totta kai myös niin kuin lähtiöiden omilta sivuilta lahtiat.fi. Kaikista näistä kanavista toivotaan tietenkin, että laitat meille viestiä ja kommentoit ja osallistut keskusteluun. Hei!
No moi!
Tervetuloa! Kausi 4, tällä kaudella jo 10. jakso meneillään.
Minne se aika kuluu?
Kaksi kolmasosaa tehty jo.
Niin, aivan. Eli lupaus vielä 5. jaksosta olemassa, eikö vaan?
Tai siis 6, koska tämäkin pitää tehdä.
Aivan. Hei, tänään aiheena on kansainväliset asiantuntijat Suomessa.
Mm. No siinäpä kevyt aihe.
Niin, otettiin taas tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen teema.
Kaninkolo.
Ja ylipäätään pureudutaan siihen, että jos me teemana ylipäätään lähtemisessä on se, että mikä ajaa ihmisiä vaihtamaan yrityksiä ja tiedetään, että se on huono johtaminen ja huono kulttuuri, niin sitten toisaalta halutaan myös niin kuin tämmöisiä niin kuin erilaisia näkökulmia tarjota. Meillä on ollut tämä terveys ja hyvinvointi ja sairaalapuoli justiinsa käsittelyssä ja nyt sitten toisaalta taas on hyvä katsoa siihen, että kaikilla ei ole samanlainen tilanne kuin niillä, jotka ovat Suomessa syntyneet, kasvaneet, sujuvaa suomen kieltä puhuvat ja ovat Suomessa koulunsa käyneet. Eli kansainväliset asiantuntijat, joista nyt samanaikaisesti kuuma peruna, tarvitaan enemmän osaajia Suomeen, puhutaan osaajapulasta. Mutta sitten samanaikaisesti kuitenkin niin onhan meidän työ, kulttuuri ja organisaatiot vielä tosi homogeenisia.
Niin siis tämä niinku lähtijät Suomi edition, että tässä ei mennä, niinku tässä jaksossa Akme on koko Suomi, koska niinku nämä tyypit on lähdössä koko maasta.
Osa on lähdössä koko maasta ja osa tavalla tai toisella jopa ehkä joutuu olemaan täällä. Ei pitänyt mennä heti ihan syvään päätyyn, mutta taas ollaan tehty asiantuntija haastatteluja, työelämätarinoita kerätty, niin siellä on aika hurjiakin tarinoita myös siitä, että kun tännehän tullaan myös aika paljon rakkauden perässä, että niin kun tyttö tai poikaystävä ja puoliso niin löytyy Suomesta tai suomalainen ja, tai joka päätyy tänne töihin. Sitten jos täällä saa lapsia suomalaisen kanssa, niin sittenhän meidän lainsäädäntö myös niin kuin lasten oikeuksien puolesta on se, että lasten kotimaa on Suomi. Ja täältä ei niin vaan sitten se vanhempi erotilanteessa esimerkiksi lähekkään pois. Mm. Että aika itse asiassa traagisiakin kohtaloita ihmisistä, jotka kokevat jääneensä jumiin tänne, niin keräsin.
Mm. Tai sitten on niitä vaihtoehtoja, että sitten toinen vanhempi lähtee pois maasta.
Niin.
Ja se lapsi jää tänne, ja puhun tässä nyt omakohtaisesta kokemuksesta, tyttärini taas kiittää, kun äiti avautuu, mutta näinkin voi olla. Mutta yksi syy on myös se, että kun Suomeen ei työllisty.
Näinhän se on. Tämähän on semmoinen aihe myös, että Minna, sä tässä jo avasit tätä niin kun, salaisuuksien arkkuasi, että toki sun sukunimi on nykyisin Ruusuvuori, mutta että sullakin on ollut
se on ollut aikoinaan Webbe.
Niin, että sulla on ollut ulkomaalainen puoliso.
Kyllä.
Ja olette Suomessakin asuneet ja yrittäneet asua, eikö vaan?
Kyllä, hän ehkä yritti asua kahteenkin otteeseen. Hän yritti asua ja ensimmäisellä kerralla oikeastaan ei yrittänytkään työllistyä, vaan oli lapsen kanssa kotona. Toisella kerralla yritti työllistyä ja siitä on kuitenkin nyt 15 vuotta aikaa ja aika oli silloin niin kuin todella erilainen, mutta kyllähän silloin niin kuin hän on siis britti, niin englannin kielikään ei ollut sellainen, että edes siivoojaksi olisi mies kelvannut. Mm-hmm. Että kyllähän se oli niin kuin oikeasti aika hurja aika. Hänen taas niin kuin ammattialueensa on hyvin kapea ja Suomesta ei siihen löydy niin kuin valmiiksi työtä. Mutta se oli jotenkin niin kuin katastrofaalinen se tilanne kaiken kaikkiaan, mutta toki ehkä mä olin kuitenkin suurempi syy pois Suomesta muuttoon kuin se, että sitten lopulta työtä ei täältä löytynyt, mutta pointtihan on se, että silloin sä teet valinnan, sä jätät lapsen tänne ja maailma on aika erilainen sekä isän että tyttären näkökulmasta sitten myöhemmin katsoen.
Joo. Ja mullahan on tämmöinen agenttinimi, eli Ulla Jones on mun koko nimi.
Mr. and Mrs. Jones.
Kyllä näin, eli mun mies on... Mä oon löytänyt hänet Kanadan matkalta tai olin töissä siellä ja tultiin Suomeen kanssa just 15 vuotta sitten jo. Ja mutta että ei ole ollut ihan helppoa tämä niin kuin hänen integroitumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta mennään niihin myöhemmin.
Mä sen verran nappaan tuosta itse asiassa kiinni, kun jään niin kuin miettiä, että kun säkin olet silloin, kun te olette tavannut, niin ollut ulkomailla töissä, ja itsekin olen ollut ulkomailla töissä silloin, kun asuimme Espanjassa, niin oli itse asiassa suhteellisen helppo kuitenkin löytää se työpaikka sieltä. Se on sitten eri asia, että pystyykö siellä rakentamaan sellaista uraa, kun halusi, mutta ei se ollut niin kuin vaikea juttu kuitenkaan.
Joo, ei. Ja siis mä oon ollut töissä sekä Briteissä että Kanadassa ja opiskellut ja itse asiassa tehnyt töitäkin Yhdysvalloissa. Ja koskaan se ei ollut ongelma. Enemmänkin se on ollut positiivinen puoli, että on tullut niin kuin erilaisia näkökulmia ja erilaiselta koulutustaustalta. Ja varsinkin silloin, kun mä opiskelin ja tein arkkitehdin hommia, niin Skandinaaviasta tuleva arkkitehti niin on aika kovaa valuuttaa sitten taas noissa maissa.
Kyllä.
Niin ihan eri tilanne kuin mihin me nyt päästään näissä meidän tosielämän tarinoissa ja sitten toisaalta meidän asiantuntija puheenvuoroissa, mutta me aloitetaan hei tarinalla. Minna, luetko Angelan tarina?
Angela tuli Suomeen 10 vuotta sitten opiskelemaan vastuullista teknologiajohtamista. Suomi oli hänelle eksoottinen pieni pohjoinen maa, josta hän ei ennen opiskelupaikan saamista tiennyt juuri muuta. Angelan ohjelma oli kansainvälinen ja opiskelijoiden joukossa oli yli 8 kansalaisuutta. Opiskelujen aikana Angela ihastui suomalaiseen järjestelmällisyyteen ja siihen, kuinka kaikki toimi ennalta arvattavasti. Häntä viehätti myös Suomen luonto ja ihmisten vähyys. Siihen, ettei kukaan katsonut kadulla silmiin, oli vaikea tottua. Kun lomalla palasin kotiin Hollantiin, ihmettelin aluksi, että mikä minussa on vikana, kun ihmiset katsoivat päin. Mutta sitten oivalsin, että olin tottunut olemaan näkymätön, kun Suomessa ihmiset harvoin katsovat toisiaan kohti, jos ovat toisilleen tuntemattomia, Angela muistelee. Angelalla oli selvä suunnitelma valmistumisen jälkeen. Hän halusi Acmelle isoon kansainväliseen yritykseen töihin, jonka juuret ja pääkonttori olivat Suomessa. Acme oli Angelan alalla yksi kansainvälisesti tunnetuin työnantaja, joten olisi lottovoitto päästä sinne töihin. Kaverit ja pidempään Suomessa asuneet ulkkarit toppuuttelivat Angelan suunnitelmia kertoen, kuinka vaikea Suomessa oli ulkomaalaisena työllistyä. Angela ei halunnut uskoa heidän puheitaan ja haki silti. Angela sai diplomityöpaikan Acmelta. Se vahvisti Angelan ajatusta siitä, että muut vain pelottelivat häntä ja yrittivät turhaan lannistaa. En käsittänyt, mistä heidän negatiiviset asenteensa johtuivat. Angelan oma optimistia lisäsi se, että diplomityön valmistumisen jälkeen Angelalle tarjottiin pysyvää työpaikkaa. 10 vuoden aikana Angela eteni Acmessa jatkuvasti vastuullisempaan rooliin ja lopulta erään liiketoimintayksikön vetäjäksi. Työkielenä oli koko ajan englanti ja työyhteisö oli kansainvälinen. Aamulla oli puheluita Aasiaan ja illalla vielä viestinvaihtoa yhdysvaltalaisten kollegoiden kanssa. Suomi tarjosi ihanat puitteet kansainväliselle uralle, kun työyhteisössä ymmärrettiin työajan merkitys ja johtotasollakin kertyneet saldotunnit pystyi rauhallisina aikoina pitämään pois. Minun kokemus on tosi klassinen akmelaisen tarina, kertoi Angela. 10 vuoden jälkeen kaipasin vaihtelua ja ajattelin, että urakehityksen kannalta nyt olisi hyvä vaihtaa hieman haastavampiin tehtäviin toiseen yritykseen. Johtopaikat näyttivät olevan suomalaisten hallussa, joten en uskonut pystyväni enää Acmella etenemään. Mutta vaikka olin heittänyt jo vuosi aikaisemmin niin sanotusti verkot vesille ja aktivoitunut headhuntereiden suuntaan, kaikki tarjotut paikat olivat muualta kuin Suomesta. Onko tosiaan näin, että insinööriosaamisestaan tunnetussa maassa ei ole kaltaiselleni kysyntää? Angela ihmettelee. Angela muutti vuosi sitten Suomesta ja johtaa nyt ison kansainvälisen turvallisuusalan yrityksen tuotekehitystä Piilaaksossa. Suomesta kaipaan työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja turvallisuutta. Täällä lapseni eivät voi mennä yksin kouluun ja kulkea kavereiden kanssa vapaasti. Mutta se ei korvaa sitä, miten paljon enemmän mahdollisuuksia ja vapautta vaihtoehtojen runsaus työpaikoissa sekä parempi palkka ovat meidän perheille täällä tarjonneet, uskahtaa Angela.
Joo, tämä mun mielestä ylipäänsä aika niin kuin jotenkin tyypillinen tarina. Mulla ei ole perhesuhteita tuolla tavalla, mutta mä oon kuitenkin ollut 12 vuotta tiedolla ja Nokialla töissä. Mulla on todella paljon ollut kollegoita, jotka eivät ole Suomesta kotoisin. Ja kyllähän nämä tarinat, just ehkä tällaiset Angela-tyyppiset tarinat, joissa sä siellä yhdessä isossa korporaatiossa voit ulkkarina olla töissä, mutta sitten mitään muuta ikään kuin uravaihtoa, että sä vähän niin kuin jumissa siinä sun työpaikassa, että mitään muuta mahdollista työpaikkaa sulle ei välttämättä Suomessa oikein ole, niin nämähän on tosi tuttuja. Tässä mä oon jotenkin mietityttää tällainen asia, jota mä oon muutenkin miettinyt, kun Suomessa puhutaan osaajapulasta. että meidän just tämä työ- ja vapaa-ajan yhdistäminen ja nämä niin kuin perheen perustamisen ja perheen niin kuin kanssa elämisen edellytykset on Suomessa fantastiset.
Mm. Kyllä. Kaikki. Kyllä. Kaikki haastateltavat kaikki puhuu niiden puolesta.
Kyllä. Kaikki niin kuin, että sun lapsi, niin kuin, että sellaisia, niin kuin, että ihmiset on ihan silleen, että siis mun lapselle tarjotaan lämmin ateria koulussa ja jos sen pitää mennä niin kuin terkkarille, niin se tulee sieltä koulun puolesta ja kaikki on niin kuin hoidettu. Niin kuin kaikki niin. Mutta sitten, että kaikki tämä me hoidetaan. Mm. Mutta me ei näitä huippuasiantuntijoita saada töihin, koska mitä? Mä ajatellaan, että meidän 5 miljoonan kansasta löytyy niinku enemmän huippuyksilöitä kuin koko lopusta maapallosta.
Mm, just ja näin. Ja tota, meillähän on tänään useampi asiantuntija tässä jaksossa. Mm. Ja me kysyttiin kokemuksia ja näkemyksiä Annukka Mikkelsonilta, joka on toimitusjohtajana CEO:na tuossa The Shortcutissa. Ja Shortcuthan on tällainen kansainvälisten osaajien Suomeen integroitumista helpottava organisaatio. Se on perustettu aikoinaan niin kuin Slassin perustajien toimesta siihen tarkoitukseen, että myöskin kansainväliset osaajat niin toisi niin kuin uutta kansainvälistä näkemystä niin kuin meidän startuppeihin ja niin kuin muihinkin kansainvälisyyttä, mitä kansainvälistä kasvua hakeviin yrityksiin. Sitten meillä on Kamilla Sultanova, joka on itse Suomeen muuttanut asiantuntija ja hän on myös DEI-konsultti, eli Diversity, Equity and Inclusion -konsultti, ja hän antaa näkökulmiaan tässä jaksossa. Ja lisäksi meillä on vielä Sonja Hyrynsalmi LUT-yliopistosta. Sonja on siellä tutkijana ja myös tekee paljon töitä IT-alan teekkareiden kanssa. Siellä on useampia englanninkielisiä koulutusohjelmia, joista valmistuu vuosittain paljon kovatasoisia ja osaavia teekkareita meille Suomen työmarkkinaan. Tai valmistuisi, jos heitä joku palkkaisi.
Tämä valmistuu, mutta sitten eivät välttämättä työllisty Suomeen.
Aivan. Mm. Mutta tota, tämä niin kuin setty siinä, että mistä tässä on kyse, niin annetaan Annukka Mikkelsonin kertoa.
Suomi on ihana pieni country club, mutta aika suljettu. Eli me tunnetaan meidän kaverit, mutta sitten se, että muualta tuleva pääsee siihen country clubiin mukaan, niin se on kyllä aika vaikeaa. Ja se on yksi asia, mitä me myöskin tehdään, että järjestetään verkostoitumistilaisuuksia, ei pelkästään niin kuin meidän yhteisön jäsenille, vaan yritysten kanssa. Aina ei tarvitse olla työpaikkoja vapaana, mutta että edes me pystyttäisiin näyttää, että tällaisia yrityksiä täällä on, tällaisia ihmisiä niissä yrityksissä on töissä, mitä yhteistä teillä voi olla ja annetaan semmoisia niin kuin mahdollisuuksia, tilanteita, joissa voi kohdata suomalaisia.
Niin, mitä niin sanotte?
No mulla herätä sellainen ajatus, että tästä country, ihan siis tosi hyvä ensinnäkin tämä termi country club, mut onko niin, että kun meidän piirit on niin pienet ja me ollaan totuttu niin tosi homogeeniseen ympäristöön, niin onko niin, että meidän taito rakentaa siltoja erilaisiin ja eritaustaisiin ihmisiin kuin mitä me itse ollaan, on suomalaisilla tosi huono? Että me ei tavallaan missään vaiheessa opita semmoisia niinku taitoja, että miten sä kohtaat ihmisen, jonka elämä onkin. Että meillähän niinku, me ollaan tosi samanlaisista ympyröistä ja niin edelleen. Meille niinku tavallaan, no totta kai kaikissa kaupungeissa ja maissa on näin, että tyyliin, että oletko Espoosta tai Vantaalta vai sitten niinku jostain muualta Suomesta, niin se on niinku iso ero. Mutta me ei jotenkin niinku ollenkaan osata samassa määrin kohdata ja olla kiinnostuneita ja niin edelleen. Me jotenkin kun ajatellaan, että se on kaikki yksityissuojan takana, että mä en saisi olla kiinnostunut jonkun ihmisen taustasta, koska hän voi kokea, että se onkin loukkaavaa, kun mä olenkin kiinnostunut siitä, että miten hän niinku tulee jostain
onko erilaisesta. Onko se edes siitä, että olisi kiinnostunut, että onko se enemmän vaan, että niin. En mä edes tajuu olla kiinnostunut jostain, jolloin erilainen tausta. Mutta
meidän taidot on niin kuin huonot. Ja. Me ikään kuin, niin kuin osata rakentaa sitä siltaa. Me ikään kuin osata lähteä siihen, että missä se on se common ground.
Mm. Niin. Mä jäin miettimään sitä Angelan tarinassa, sitä niin kuin silmin katsomisen tai silmin katsomattomuudenkin kulttuuria. Että onko tämä niin kuin sit taas semmoista jotenkin valitsen taas sanani, niin yritän valita oikein, niin jotenkin semmoista pohjoisen jäyhää, emme katso silmiin, emme puhu toisillemme ja varsinkaan emme puhu englanniksi, koska herranen aika, siinähän saattaisin paljastaa, että en osaa sitä välttämättä täydellisesti niin kuin joku muu maailmassa osaisi. Mutta siis jotenkin se sellainen, niin kuin, onko tämä myös tietynlaista pelkoa, ja nyt en puhu pelosta, että joku vie meidän työpaikat, vaan pelkoa myös siitä pistää itsensä alttiiksi tietyille asioille, erilaiselle ajattelulle, erilaisille näkökulmille. Pelataanko me jotenkin niin paljon sitä niin kuin, että
miten se toi... Voiko se olla pelkoa, kun sitten tämä on niin kuin jännä juttu. Annukka, jonka kanssa tässä niin kuin puhuttiin pidempi pätkä, niin kertoi myös niin kuin omakohtaisen kokemuksen siitä, että hän on tehnyt lähtenyt ulkomaille tekemään uraa ja niin kuin, hyviä positioita ja näin edespäin. Kun palasi Suomeen, niin sanoi, että hän ei samantasoisia paikkoja saanut Suomesta kuin mitä hän oli ulkomailla ollut. Mm. Että hänen niin kuin sitä ulkomailla vietettyä aikaa ei arvostettu täällä. Jos et saa niin kuin komennuksen kautta lähtenyt vaikka jostain tämmöistä Akmeista, totta, isosta yrityksestä ja tuut takaisin, niin on se, missä sä oot ollut, mikä tämä paikka on. Ja onhan se, palasitko maitojunalla kotiin. Mm. Onhan meillä sitä asennetta.
Mutta onko tämä niin kuin joku sellainen meidän kulttuurinen niin kuin kupru tai joku sellainen?
On. Kupru, iso musta piste.
Että me jotenkin niin kuin arvosteta sitä, mitä tapahtuu Suomen ulkopuolella. Että ollaanko me niin kuin jotenkin niin jossain pistetty itse meidänkin kukkulan kuninkaaksi, että meillä täällä asiat ovat niin hienosti ja jollain tavalla niin kuin eri tavalla. Koska kyllä mä sitten taas koen, että kun joku menee vaikka Piilaaksoon ja on siellä töissä ja tulee Suomeen, että vau, se on ollut Piilaaksossa. Mutta jos se on ollut tyyliin Berliinissä tai Barcelonassa, niin se ei olekaan yhtä hyvä ja ollaan ehkä just, että mikäs juttu tämä on. Ehkä voisi heittää tämmöistä, mikä meitä kansakuntana vaivaa.
Mutta tämä olisi kyllä niin kuin, että olisipa, no ehkä kun me päästään tähän Lappeenrannan yliopiston tutkijan, niin ehkä me päästään nyt sitten tähän, koska mulla niin kuin jotenkin, mulla syntyy ihan tällainen niin kuin antropologinen kiinnostus tätä aihetta kohtaan, että lähteekö se nimenomaan niin kuin, lähteekö se arvostuksen puutteesta vai onko tämä tällainen maalaishiiri, maalaismolluska-asia, että mitä me pienet suomalaiset täällä ja nyt me sitten vedetään meidän country clubista verhot kiinni, ettei kukaan tule tänne, kun me ollaan vähän vaan tämmöisiä, niin ei ainakaan anneta kenenkään mun sitten hyödyntää näitä meidän juttuja, kun että onks, lähteekö se vähän semmoisesta epävarmuudesta.
Vai onko se sitten niinku ihan henkistä? Onko se laiskuutta?
Vai onko se osaamattomuutta, että me ei osata kohdata? Jotenkin mä tavallaan ajattelen, että meiltä myös puuttuu se niin kuin taito, että me tekisimme rinnakkain töitä ihmisten, niin kuin kokemukset ja taito tehdä töitä rinnakkain ihmisten kanssa, jotka niin kuin tulee erilaisista paikasta kuin me itse. Mä oon ollut siellä tiedolla töissä. Mä olin siellä kuitenkin 6 vuotta töissä ja tietohan, ennen nyt jo tieto Evriä, niin oli hyvin vahvasti niin kuin sen tiedon ja Enatorin yhdistymisen kautta niin puoliksi suomalainen ja puoliksi ruotsalainen firma. Nyt se on varmaan sitten 1/3 Suomi, 1/3 Ruotsi ja 1/3 Norja. Mut kun me menin meidän Tukholman konttorille, niin sen niin kuin näkee siellä, siis sen näkee, että siellä on tosi paljon pidempään ollut selvästi niin kuin ulkomaalaisten tulemista Ruotsia ja niin edelleen, ihan vaan siellä, että siellä on niin kuin täysin niin kuin Ruotsissa kasvaneita, Ruotsissa koulunsa käyneitä ruotsalaisia ihmisiä, jotka ei nyt kaikki näytä siltä, kun ABBA-yhtyeenä näytti, jolloin niin kuin on täysin ilmiselvä, ja he on niin kuin täysin osa sitä niin kuin firmaa ja koko yhteiskuntaa ja kaikkea. Ei ole niin kuin, ja mä nyt puhun siitä, että se niin kuin näkee saman tien. Se on niin kuin visualisoitu saman tien.
Ja sitten niin kuin nämä ihmiset, joiden kanssa mä juttelin, niin sitten kun tämän Annukan kommentin jälkeen, niin kuin, että no mikä tämä, koetko sä, että niin country club, että koetko, että se niin kuin, vaikeus löytää työpaikka Suomesta johtuu siitä, että ei tunne oikeita ihmisiä. Niin sitten se tiivisti sen tosi hyvin, sanoi, että, niin, että itse asiassa kieli on se iso este. Jos et puhu Suomessa sujuvaa suomen kieltä, niin ei tavallaan ole niin kuin samoja mahdollisuuksia lähtökohtaisesti. Ja sitten seuraava on, että se country club, eli se kerho, jossa kaikki niin kuin tuntee toisensa, se on se leikkikenttä sitten, jossa sen jälkeen niin kuin pitäisi vielä osata navigoida.
Mm. Mä on pakko tuoda tämän, mä tiedän, että taas vedätte mua johonkin hirteen, mutta...
Me varmaan hirteen vedetään.
Mutta siis... Mulle tuli siis tämmöinen muisto vaan mieleen silloin, kun mä oon sieltä Itä-Suomesta, sieltä pikkukylältä kotosi. Ja silloin joskus tiedättekö tämmöisellä itäsuomalaisella pikkukylällä Helsinkikin tuntuu ulkomailta. Mm-hmm. Niin mä vain niin kuin jään siis miettimään tätä niin kuin pelkoa tai tällaista. Kun siellä oli, silloin kun mä olin nuori, niin oli vähän tämmöinen pelko sitä kohtaan, että mitäs ne helsinkiläiset nyt on ja miten, niin kuin, että me ollaan jotenkin niin erilaisia ja voiko sinne nyt mennä ja näin. Sitten niin vähän pelättiin tietyllä tavalla. Mä jään vaan niin kuin miettimään, että onko tässä vähän sama, että se on niin kuin tiettyä sellaista epävarmuutta tai sitä, että löytääkö sitä niin kuin omaa paikkaansa niiden ei samankaltaisten keskuudesta. Mutta sitten taas, kun mä olin Espanjassa muutama vuoden ja tulin takaisin Suomeen, niin mä taas tunnistan myös sen saman, mitä se Annukka nosti siinä, tai mitä kommentoit Annukasta, että oli ihan niin kuin olisi, tämä Angelakin tässä, että ihan niin kuin olisi tullut jonnekin niin kuin Marsiin, kun olikin jotenkin ihan liian avoin ja niin kuin jutteli liikaa ja oli jotenkin, jollain tavalla niin kuin, en mä tiedä, siis maailma on hyvin erilainen kuin se oli silloin 20 vuotta sitten, mutta edelleen se on jotenkin sitä, että se erilaisuuden sietokyky ja se, että täytyy pistää alttiiksi itsensä jollain muulla kuin sillä omalla kielellä.
Mutta niin nyt me aletaan olemaan semmoisessa pisteessä, että ei sulle, vaan ylipäätään niin kuin Suomi sille zup tästä asiasta. Ihan siinä kohtaa, että meillä ei ole tämmöisen enää varaa, että me voitaisiin vaikka kuinka paljon miettiä, niin, että oi vitsi, mua pelottaa ja on tämä jännää ja näin edespäin. Mutta sitten taas niin kuin, Timo Aro, joka on Turussa tutkijana ja väitöskirja. Anna, kun mä kiihdyn tästä asiasta nyt. Anna mun kiihtyä. Väestötutkija Timo Aro nostanut esiin sen, että vuoteen 2030 mennessä, niin meillä tulee olemaan 900 000 työpaikkaa, joihin ei löydy tekijää, jollei me tehdä tälle asialle nyt jotain.
Me tiedetään, että...
Siinä on 7, siis 6 vuotta.
Niin. Ei kun 2035.
10 vuotta.
12 vuotta.
Niin. Mutta mehän tiedetään nyt, että senhän takia nämä alle 35-vuotiaissa löytyy meidän uudet suuret ikäluokat, koska nimenomaan meillä
ei,
on
ne ei ole oikeasti yhtään niin kuin, suurta ikäluokkaa nähnytkään niin kuin koko luokaltaan.
Ei kun nimenomaan on.
Jos verrataan niin kuin suuriin ikäluokkiin.
Ystäväiseni, kun ne nimenomaan on. Ne nimenomaan on Suomen uudet suuret ikäluokat, on niitä alle 35-vuotiaita maahanmuuttajien vuoksi. Sen takia, että niistä ikäluokista on tullut niin suuria, koska siellä on niissä ikäluokissa niin paljon maahanmuuttaneita. Ja tavallaan meidän täytyy ymmärtää, että this is the way, koska ei meillä riitä täällä populaa. Ja ehkä niin kuin silleen, mun se niin kuin raivo, mikä tässä nyt niin kuin täällä alla kuplii, tulee niin kuin siitä, että sillä, että me ei onnistuta ottamaan ihmisiä avosylin vastaan, niin me niin kuin pilataan meidän mahdollisuudet työllistää näitä ihmisiä, saada tänne huippuosaajia, saada tänne ihmisiä, jotka haluaa rakentaa meidän yhteiskuntaa ja niin edelleen. Nehän, jotka tavallaan, että kun se on se, että nyt mennään sinne niin kuin pelkoihin ja stereotypioihin, mitä Suomessa kuulee, että ne tulee tänne elämään sosiaalietuuksilla. Niin kuka tänne jää elämään sosiaalietuuksilla, jos kaikki ne, jotka haluaisi työpaikan, niin ei pääse töihin? Ja sitten ne ihmiset, joille se on ok, mutta mehän tiedetään, että suurin osa tulijoista haluaisi rakentaa sitä parempaa yhteiskuntaa, parempaa Suomea, mutta eihän me anneta niille ihmisille mitään mahdollisuutta jäädä tänne ja tehdä sitä, koska me ollaan niin kuin tässä jossain paralyysissämme. Ja sitten samanaikaisesti me rakennetaan Suomea, jossa on niin kuin vaan pirusti vanhuksia ja hoivakustannuksia.
Mutta tässähän tullaan siihen, että heti kun sä tunnet jonkun ulkomaalaisen, sä olet altistunut ikään kuin tälle, tälle kontrolle. Ei, mutta siis ihan oikeasti.
Siis totta,
että sulla on ulkomaalaisia ystäviä, sulla on tavallaan sitä niin kuin kulttuurien kirjoa ja sä niin kuin tiedät ja tunnet. Ja niin kuin työpaikoillakin, jotka on lähtenyt rakentamaan sitä diversiteettiä tietoisesti. On se ikädiversiteettiä tai on se sukupuolidiversiteettiä tai on se kulttuureihin liittyvää diversiteettiä, kun on altistanut itsensä sille ja huomannut, että hei, että täältähän tulee ihan loistavia tekijöitä, loistavaa osaamista, loistavia ajatuksia. se tavallaan se pyörä lähtee pyörimään. Kyllä. Se on vähän niin kuin se video, mä en tiedä, oletteko te nähnyt sellaista, mutta mä kerron tämän, miten tämä niin kuin toimii, että et kun rupeaa joku biisi soimaan ja yksi lähtee tanssiin, kaikki on vähän silleen, että aha. Mutta sitten sieltä nousee toinen ja kolmas, neljäs, yhtäkkiä se lähtee. Niin,
flash
just tämä. Niin tämä juuri, että me tarvitaan sitä altistusta ja me tarvitaan sitä, että me laitetaan itsemme yrityksinä alttiiksi sille, että me otetaan niitä ihmisiä ja opetellaan.
Ja siis onhan myös tämmöisiä, niin kuin, että tietyllä tavallahan Angelan tarina on, tämä Acme-yrityksenähän voisi niinku boostata, että he ovat kansainvälinen yritys, jossa on urakehitystä ja näin edespäin. Että mitä te siellä niinku valitatte, ettei niinku kansainvälisellä asiantuntijalla työpaikkaa. Ne on kuitenkin harvinaisia tapauksia.
Kyllä.
Toinen harvinainen, mutta sitten samanaikaisesti ne keissit, joissa on onnistumisia ollut ja on semmoisia, että on koetaan, että Suomi on se maa, jossa mä haluan tehdä töitä ja että mun urakehitys menee eteenpäin. Niin on, että on esimerkiksi päätynyt sellaisen yrityksiin töihin, jossa on jo muita kansainvälisiä talentteja. Ne muut kansainväliset talentit on tavallaan nähnyt, ottanut sen riskin ja ottanut lisää ulkomaalaisia asiantuntijoita töihin. Et periaatteessa tämä siinä kohtaa, kun on löytänyt niitä niinku omia verkostojaan, ei suomalaisia verkostoja, vaan niitä kansainvälisiä verkostoja. Ja silti tämänkin kokemuksen jakanut ihminen sanoi, kun mä kysyin, että miten sun urakehitys, miten sä arvioisit sitä, että Suomessa verrattuna jossain muualla, kun olisit töissä. Niin hän sanoi, että onhan tämä ottanut eri vaihteen päälle. Mitä tarkoitat? No siis kyllähän mun ura menee eteenpäin, mutta se vain menee hirveän paljon hitaammin eteenpäin. Ja tähän mä ottaisin Kamilla Sultanovalta hirveän hyvän pointin siitä, että miltä näyttää niin kuin naisten kansainvälistä kokemusta omaavien ja ulkomaalaistaustaisen naisten urakehitys Suomessa.
Naisten kysymys minulle myös tärkeä, että se European Migration Network tekemä raportin mukaan viime vuonna sanoi, että maahanmuuttajanaisilla voi Suomessa kestä jopa 15 vuotta päästä samalle ammatilliselle tasolle kuin syntyperäisillä suomalaisilla naisilla. Ja se on totta. Siellä on kieliongelmat, syrjintä ja sitten, että heidän ulkomaalainen diploma tai tutkinto ei nopeasti tunnistettu tai ei ole tunnistettu. Ja se on tosi outo, että maahanmuuttajan naiselle on niin vaikea päästä töihin Suomessa.
15 vuotta.
Niin, se on hirveän pitkä aika koulutetulle ihmiselle.
Niin. Ja sitten niin, ja tässähän se juttu onkin, että näissä tarinoissa, Minna kerrot omakohtaisen tarinan siitä, että sun mies jäi kotiin hoitamaan lasta siinä kohtaa, kun hän tuli Suomeen, että se oli niin kuin, tavallaan se ratkaisu, jolla te siinä hetkessä niin kuin, huolehditte sen niin kuin, perhetilanteen. Meillä on ihan sama keissi. Mun mies jäi kotiin hoitamaan meidän poikaa, koska mulle tarjottiin työpaikkaa. No sitten mietitte, että kumpi tahansa on niin kuin, tulee maahan, ei saa töitä silloin alussa. Sen jälkeen jää sitä lasta hoitamaan muutamaksi vuodeksi. Onko se yhtään helpompaa sen jälkeen lähteä etsimään sitä työpaikkaa?
Ei varmasti,
kun me tiedetään, miten niinku, mullekin vuosia sitten, kun mä niinku aloitin niinku ensimmäiset rekrytoinnit tein, niin mun esihenkilö muistutti, että katothan sä sitten CV:stä sen, että onko niillä jotain niinku gäppejä siellä.
Selittämättömiä,
tyhjiä gäppejä siellä.
Niin. No, mutta siis mulle tuli mieleen tästä siis isäni vaimo, joka on muuttanut Suomeen vähän yli nelikymppisenä. Puhuu tosi huonosti suomea, on siis koulutukseltaan lääkäri. Ja mä oon varmaan jossain aikaisemmassakin jaksossa todennut sen, että silloin kun hän tuli tänne, niin hänelle tyyliin sanottiin, että susta ei siivoja kummempaa niin kuin työelämässä tule. Ja hän näki ihan hirvittävän vaivan. Eli hän kävi niin kuin, opiskeli suomen kielen, kävi muuntokoulutuksen, joka kestää useamman vuoden. Ja sitä kautta sitten pääsi niin kuin työelämään ja teki sitten ihan mittavan uran lääkärinä ja nyt on jo jäänyt eläkkeelle. Mutta kyllä se vei aikaa. Se vei niin kuin 4 lasta ja tavallaan isä otti sitten niin kuin tietysti vastuuta siitä, että asiat siellä pyöri, koska hän siis muutti Helsinkiin tekemään sitä muuntokoulutusta ja asui täällä 2 vuotta. Muu perhe oli sitten Itä-Suomessa. Siellä tehtiin niin kuin isoja muuveja sen takia. Mutta ei ole ollut helppoa myöskään se työelämä ja on, hän on hyvin vahva tahtoinen ja niin kuin puskenut niitä omia oikeuksiaan, mutta tietää myös, että siellä on paljon hänen niin kuin maahanmuuttajakollegoitaan, joille se tie ei ole ollut ollenkaan helppo. Ja kun sä et saa sitä taistelematta. sun pitää oikeasti olla vähän niin kuin sellaisella, että mennään läpi harmaan kiven asennoitumisella.
No kysyin, että Annukka, mikä on nyt myös sitä, että millaisia asioita esimerkiksi niin kuin kansainvälinen asiantuntija voi tuoda organisaatioon, mitä sieltä sitä ehkä niin kuin suomalaiselta työntekijältä saisi, niin tässä kuunnellaan siihen.
The Shotcut on perustettu 2016 siihen tarpeeseen, minkä perustajat löysi, ja toisaalta myöskin tämä startup-yhteisö, jossa me toimitaan, niin siellä nähtiin erittäin vahvasti se, että meille tulee Suomeen hyviä tyyppejä, joilla on valtavasti kokemusta, mutta se kohtaaminen niin työpaikkojen kanssa oli selkeästi hankalaa, ja sen takia me ollaan oltu tässä startup-yhteisössä, koska täällä ehkä on kaikkein ennakkoluulottomin tämä ulkomaalaisten osaajien käyttäminen monesta syystä. Yksi on se, että heillä on todella valtavasti kokemusta. Toinen on se, että heillä on jo valmiiksi tavallaan ovet auki sinne entiseen kotimaahan tai missä he on töitä tehneet, heillä on kontakteja. Se on valtavan kun loikkaus semmoisessa kasvuurassa, jossa sä haluat kansainvälistä kauppaa tehdä. Mutta mikään ei estä suomalaista yritystä, joka tänä päivänä haluaisi lähteä vähän isommille markkinoille. Meidän Suomen markkinahan on vain 5,5 miljoonaa ihmistä, ja niistäkin työikäisiä ei ole kuin alle 3 miljoonaa. Niitä on pieni markkina. Että se kansainvälisen kasvun hakeminen, niin siihen nämä meidän kansainväliset osaajat, jotka Suomeen on muuttanut, on aivan hirvittävän isossa merkityksessä ja pystyvät nopeasti auttamaan, kun heille annetaan se mahdollisuus.
Siis kyllähän tämä vaatii siis aidosti niin kuin suomalaiselta organisaatiolta sitä tahtotilaa, että me päätämme, että meille haetaan diversiteettiä, että meille haetaan ulkomaalaisia työntekijöitä ja me avaamme ne ovet ja me avaamme niin kuin ikään kuin silmämme sille, että minkälaista osaamista on tämä meidän ankkalammikon ikään kuin ulkopuolella, että me ei olla siinä Country Clubilla ja otetaan vaan sieltä sitä jengiä. Ja sitten mä jäin miettimään, kun mä olin tällä viikolla yhdessä tilaisuudessa, jossa puhuttiin tämmöisen kansainvälisesti toimivan suomalaisen yrityksen edustaja, he kertoi heistä ja miten he toimivat ympäri maailmaa ja 6000 asiakasta ja valtavaa kasvua tullut. Ja sitten hän näytti heidän johtoryhmän. Kaikki oli suomalaisia. No hän sanoi siinä, että ei ole ollut niinku tietoinen päätös, että on suomalaisia, vaan ne olivat vaan parhaita. Mutta mä jäin miettimään, että sekin on päätös, että sä teet päätöksen, että me haemme. Mutta sä teet päätöksen siitä, että meillä on johtoryhmässä X määrä myös sieltä niitä muiden maiden edustajia, kun hyvänen aika. Kyllähän se pysyy ankkalammikkona, jos sä mene tietoisesti sitä kohti ja tiedä, mitä Liisa on sanomassa. Sehän on vaan selitys. Aina löytyy selitys.
Anna mennä sieltä. Tulet Liisa sieltä.
Mä vaan mietin, että mikä... Miten sä et niinku siinä vaiheessa, kun sä sanot, että tästä meidän niinku 5 miljoonan ihmisen populaatiosta vaan sattuu löytymään parhaat tekijät tästä niinku mini-otannasta, niin miten sä et niinku siinäkään vaiheessa ymmärrä, miltä se kuulostaa? Mutta tämähän niinku tavallaan, no mä sen verran spoilan, että meillä on ensi viikolla tulossa jakso menestystehtaista. Ja tämä sillä tavalla kuulostaa hyvin paljon samalta argumentilta kuin se, että minkä takia johtoryhmiin ei nouse naisia, että kun ne parhaat naiset ei vaan, niin kun ne parhaat niin kun hakijat.
Maailma on tuolla.
Kyllä. Niin,
ja 5 miljoonasta.
Sitä myös tarkoitan, että kun se otanta on pieni ja kun sä et vaan niin kun erota mitään muuta kuin sitä, niin kun etsit vaan oman kaltaisiasi ihmisiä, niin ihan varmasti sä löydät muita suomalaisia, että jos sä etit sitä samannäköistä onnistit. Ja nyt mä tuun takaisin tähän, että onko meidän taidot tunnistaa itsestämme poikkeavaa osaamista vähän huonot. Tullaanko me vähän niin kuin köykäisiä tunnistamaan niin kuin jotain, mikä näyttää eriltä kuin me. Ja sitten taas toisaalta niin kuin just tämä, mitä Annukka tässä sanoo, että onhan se niin, että jos sä haluat kansainvälistyä ja myös sitä markkinaa on tuolla ulkopuolella vähän enemmän kuin meillä täällä Suomessa, niin meidänhän pitäisi palkata pelkästään ulkomaalaisia. Ja sitten jos miettisi vielä markkinatalouden kannalta, niin jos sä olisit suomalainen firma, joka rekrytoisi pelkästään ulkomaalaisia asiantuntijoita Suomessa, niin ihan tolleen niin kuin hihavetona vetäisisin, että sä saisit todennäköisesti huomattavasti kustannustehokkaammin, huomattavasti sitoutuneempaa työntekijäkuntaa kuin mitä...
Ja kovaa osaamista.
Kovempaa osaamista kuin mitä sä saisit pelkästään palkkaamalla Suomessa, koska täällä on niin kuin niin ylitarjontaa niihin muutamiin paikkoihin. Et itse asiassa juuri tässä rupean miettimään niin kuin omankin yritykseni palkkaamispolitiikkaa, että et tässähän pitäisi niin kuin pelkästään ottaa ulkomaalaistaustaisia ihmisiä töihin, koska siellä on todennäköisesti niin kuin aivan jäätävää osaamista.
Siellä on, kyllä. Aivan. Niin. Ja mutta siinä, mikä siinä tulee sitten, ja tämä on hyvä niin kuin tunnistaa, että näissä keskusteluissa tosi paljon se suomen kielen, sujuvan suomen kielen puuttuminen on sellainen niin kuin iso este integroitumiselle. Ja siihen mä muuten tässä THL:n sivuilta, maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus, niin täältähän löytyy vaikka millaisia myös niin kuin työkaluja ja informaatiota. Muun muassa just se, että miten niin kuin kielitietoisuudella kielikynnyksen yli, että miten työyhteisössä myös maahanmuuttajan asiantuntija, niin kuin maahanmuuttanut asiantuntija loistaa. Täällä on sellainen esimerkiksi kokonaisuus ja näin edespäin. Ja näistä ylipäätään se, että tämähän on sitten, tämä on eräänlaista niin kuin laiskuutta ja suunnittelemattomuutta, että me niin kuin mennään sen kielen taakse. Tämä on myös niitä niin kuin, ensimmäisiä niin kuin tämmöisiä monimuotoisuutta työelämässä edistäviä vinkkejä on se, että kun tehdään niin kuin rekrytointipäätöksiä ja uusia roolikuvauksia kirjoitetaan, niin ollaan hyvin niin kuin tietoisia siitä, että missä rooleissa oikeasti tarvitaan se sujuvan suomen kielen osaaminen ja missä sitten taas ei.
Hei, mä sen verran peruutan. Mä yritin jo tähän tökkiä lisää, mutta se tyrkkäs mut pois.
Mä tiedän.
Siis mä palaan siihen, että siihen sun kysymykseen, että ollaanko me niin huonoja palkkaamaan ihmisiä, jotka edustavat jotain muuta kuin me itse ollaan, niin kyllähän me ollaan. Mehän tehtiin jakso ajatusvinoumista ja on puhuttu aika paljonkin siitä niin kuin tavallaan niin kuin ei-tietoisesta toiminnasta, mutta onhan se nyt paljon helpompaa ottaa sellainen niin kuin samaikäinen kaveri, tämmöinen porukka tästä nyt niin kuin rekrytoida tekemään juttuja, kuin että sä lähtisit oikeasti ikään kuin altistamaan itsesi sille. Ja sehän on niin kuin mukavuusalueella pysymistä, mutta ei silleen tule parhaita lopputuloksia.
Mä palaan sitten vielä tähän niinku kielitaitovaatimukseen, kun tämä on tämmöinen, itse asiassa meidän hierher-kollega Hannahan on ollut mukana tekemässä tästä myös teatteriesitystä. Tämä suomen kielen kielivaatimus ja sitten nämä suomen kielen kielikurssit, niin nämähän on siis joka ikisen Suomeen maahan tulleen asiantuntijan, joka on joutunut suomen kieltä opiskelemaan, niin semmoinen niin kuin niillä on semmoinen oma sisäpiiri vitsikerho, jossa kerrotaan tarinoita suomen kielen kursseista. Ja nyt se, niin kuin mitä mä tiedolla kuulin paljon, oli, että muun muassa näitä suomen kielen kursseja järjestetään virka-aikaan. Että jos sä oot sitten onnistunut löytämään itsellesi työpaikan, vaikka et esimerkiksi omaa koulutustas vastaavaa työpaikkaa olisikaan löytänyt, vaan vaikka niin kuin en tiedä kaupan kassana jotain muuta, mutta haluaisit integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja tuoda sen vaikka korkeakouluosaamisesi meille, niin sullapa ei olekaan mahdollisuutta opiskella sitä kieltä vapaa-aikanasi iltaisin ja viikonloppuisin, koska kielikursseja järjestetään toki tasan silloin, kun sä oot töissä. Jolloin sun pitää valita, että oletko sä töissä, vai haluatko sä joskus päästä sellaisiin töihin, jotka vastaa sun koulutusta. Mm. Ja tää jatkuu, tää on suorastaan kafkalainen romaani, kun tätä lähtee kuuntelemaan näiden ihmisten keskustelua siitä, kuinka niinku, ihan kuin me niinku tahallaan tehtäisiin siitä niinku yhteiskuntaan mukaan pääsemisestä vaikeaa. Country Club.
Liisa lähtee kohta jo lukemaan seuraavaa tarinaa ja tähän mä lisään niistä haastatteluista, että just tämä kielikurssien, että kun niitä on, mutta niitä on tosi vähän. Niitä on myös hankala löytää, ne on omituisiin aikoihin, mutta ne on myös silleen niin kuin suomalaisen teknokraattisesti järjestetty ja myös se, että ne on 3 tuntia joka työpäivän päätteeksi 3 kertaa viikossa. Että sitten sä niin kuin vedät aivan semmoisen niin kuin intensiivisellä otteella sitä niin kuin kielikurssia jonkun tietyn kuukauden. Mitä se auttaa sitten taas pidemmän päälle integroitumaan? Mutta näistä asioista myös on Pablon tarinassa aika paljonkin kuvattu, niin kerro, Liisa.
Pablo tuli Suomeen tyttöystävän nykyisen vaimon perässä. He tapasivat New Yorkissa, jossa molemmat olivat töissä, mutta ajatus perheen perustamisesta tuntui Yhdysvalloissa ahdistavalta, eikä toimittajien työtilanne Pablon kotimaassa Argentiinassa ollut myöskään kummoinen. Kun tyttöystävälle tarjottiin unelmien työpaikkaa Suomesta, he ajattelivat kokeilla Suomeen muuttoa. Ajattelimme antaa Suomelle vuoden naurahtaa Pablo 10 vuotta myöhemmin. Suomeen muuton yhteydessä Pablo päätti heti hakea kotouttamisohjelman suomen kielen kursseille. Siihen aikaan ne eivät olleet vielä lakisääteisiä, joten sain hakemukseeni kieltävän vastauksen perusteluna, että minulla oli jo korkeakoulututkinto ja puhuin sujuvaa englantia, joten minulla ei ollut työllistymisen esteitä. Pablo naurahtaa ivallisesti. Etsin aktiivisesti ensimmäisen vuoden töitä pääsemättä edes työhaastatteluihin. Lopulta nielin ylpeyteni ja kävelin TE-keskukseen hakemaan neuvoa. Siellä olisi tarjottu muun muassa työllistymisseteliä, jolla olisin voinut hakea työttömänä työpaikkaa, jonka TE-keskus olisi osittain maksanut. Mutta enhän minä tullut tänne elämään yhteiskunnan varoilla ja toisten rahoilla. Pablo tuhahtaa. Erilaisten ulkomaalaisverkostojen kautta löysin pari kivaa tyyppiä, jotka olivat kanssani samassa tilanteessa ja perustimme startupin, joka keskittyi tekoälyn hyödyntämiseen uutistuotannossa. Pablo kuvaa seuraavaa vaihetta. Pari vuotta kehitimme palvelua, pivotoitiin muutaman kerran, haettiin rahoitusta ja neuvonantajia, mutta lopulta koko juttu kuoli omaan mahdottomuutensa. Meillä kaikilla oli paineita, anseita, meillä oli syntymässä ensimmäinen lapsi ja startup-hommat harvemmin tuottavat aluksi mitään. Niin se vaihe jäi taakse. Pablo ja hänen vaimonsa tekivät päätöksen, että Pablo jäisi kotiin hoitamaan heidän tytärtään Auroraa. Aika kului ja Aurora täytti 3 vuotta ja pääsi espanjankieliseen päiväkotiin. Pablo oli tässä vaiheessa ehtinyt olemaan Suomessa jo 6 vuotta ilman työkokemusta. Jos työllistyminen alussa oli hankalaa, niin kuka haluaisi palkata espanjan ja englannin kielen taitoisen, mutta ei suomen kieltä osaavan toimittajan nyt, Pablo kysyy. Vuoden Pablo vielä yritti hakea töitä. Samalla hän kirjoitti artikkeleita argentiinalaisen nettijulkaisuun ja muutamalle jenkkisaitille. Rahaa töistä tuli vain muutamia satoja dollareita. Lopulta Pablo päätti hakea uudelleen opiskelemaan. Suomalaiset tuntuvat arvostavan tutkintoja ja erityisesti he tuntuvat arvostavan Suomessa tehtyjä tutkintoja, Pablo kuvaa. Hän löysi Laureasta informaatioteknologiaan keskittyvän kandin tutkinnon, jonka lopputyön hän jätti viime keväänä. Nyt hän työskentelee junioritason projektitehtävissä Acmella. Onhan tämä ainakin työpaikka, vaikka en kyllä tiedä, miten tästä vaihtaisin minnekään parempaan, kun vaihtoehtoja ei ole. Palkkaneuvotteluissa minulle saneltiin ehdot ja kun muut lähtivät kesälomille, niin minä istun heinäkuun toimistolla pyörittelemässä peukaloitani, Pablo kuvaa uuden työnsä alkua. Minulle on ihan turha tulla kertomaan niistä 1% onnistuneita integraatiotarinoita, joita joku yksittäinen tänne muuttanut ulkomaalainen on kokenut. Jokaisen sellaisen tarinan takana on 10 erilaisia kolhuja kohdannutta ammattilaista. Onnistuneisiin integraatioihin vetoaminen on silmien sulkemista isommalta rakenteelliselta ongelmalta, Pablo vielä lopuksi puuskahtaa.
Niin voi ihan niin kuin jokainen kysyä itseltään, että jaksaisiko olla 6 vuotta lähteä ulkomailla opiskelemaan sen maan tutkinnon, jota sitä arvostettaisiin hieman enemmän. Ja tavallaan niin kuin
eri alalta, mistä sä oot sen intohimos aikoinaan löytänyt.
Kyllä, ja kanseloitaisiin kaikki se sun historia ja osaaminen, mitä sulla on. Niin kyllä jokainen, joka tulee sanomaan, että tänne ulkomaalaiset tulee vaan niin kuin helposti ja kaikki on niin helppoa ja kaikki tarjoutuu, niin kyllä oikeasti niin kuin kannattaisi tutustua vähän tarkemmin näihin, koska onhan tämä nyt siis... Mikä uhraus? Minkä uhrauksen ihminen tekee?
Ja tässä on myös sellaisia, mitä tässä Pablon tarinassa nousee esiin. Että mehän, niin kuin hän viittaa siihen, että suomalaiset uskoo näihin omiin tutkintoihinsa. Mm. Ja meilläkin on se, että kyllä me koulutetaan siihen suomen kieleen. Ja sitten se, että on, ehkä sitten kuitenkin niin kannattaisi joku suomalainen tutkinto olla. Siis ihan oikeasti, ne niin kuin muualla tehdyt yliopistotutkinnot ja muut tutkinnot, että ne ei kelpaa. Että se osaaminen, niin kuin, mikä sen merkitys sitten kuitenkin
niin
olisi.
Niin kuin muut yhteiskunnat eivät pyörisi näillä muilla tutkinnoilla.
Näin. Ja sitten vielä se, että...
Tosi sääli kaikille muille maille, että niille ei ole enempää suomalaisia tutkintoja suorittanut ja saatavilla. Että mitenköhän ne siellä Ranskassa pärjää?
Näin. Ja sitten... Ja sitten nämä tällaiset, että meillä on näitä just nämä TE-keskuksen tarjoama palkkatuki tai korkeakoulujen yhteydessä olevat tämmöiset niin kuin, ohjelmat. Ja sitten toisaalta, Liisa, mä huomasin, että naurat, kotouttamiskoulutus tai puolisoiden tukiohjelmat. Anteeksi, mutta kuka asiantuntija, joka haluaa niin kuin...
Menestyä
ja on niin kuin, niin kuin itsellinen toimija, niin haluaa hakea apua ja tukea siihen. Niin kuin toivehän on, että pystyisin pärjäämään omillani. Et meillä on myös semmoinen, että meillä on tosi paljon tämmöisiä niin kuin yleishyödyllisiä apupaikkoja kyllä olemassa.
Mm. Mutta jotenkin me ei niin kuin... Me jotenkin niin kuin halutaan paijata ja silittää ja olla silleen niin kuin...
Paapua.
Mutta kun mulla tulee siitä vähän, mä en niin kuin tiedä, että se ei varmaan ole tarkoitus, mutta mulla tulee siitä vähän sellainen niin kuin päässäni kuulen sellaisen säälivän konotaation, että kun on kunnianhimoisia ihmisiä, jotka haluaisi niin kuin edetä urallaan ja niin kuin menestyä, niin me otetaan vähän sellainen säälivä asenne. Siis sehän ei ole se tarkoitus, mutta kun mä kuuntelen näiden ihmisten näkökulmasta tätä, kun mä asetun heidän kenkiinsä, mä kuuntelen näitä heidän tarinoita, niin mulla tulee sellainen olo, että se on vähän sellainen, että no ota nyt toi, kun et sä kuitenkaan, kun meillä on niin, nämä meidän suomalaiset tutkinnot, jotka on vähän parempia kuin se sun siellä Espanjassa tekemä mikäliä tutkinto, ei ole varmaan kummonen. Mutta meillä on tämä Helsingin yliopisto tai joku laurea, että siellä varmaan tehdään sitten parempia opetuksia kuin teillä siellä.
Niin, ja sitten mulle tulee semmoinen olo, että tätä ihmistä niin kuin ihan täysin aliarvioidaan. Että ruvetaan niin kuin kädestä pitäen kertomaan, että näin pitäisi tehdä tai näin pitäisi toimia, kun ne tarvitsisi ihan aikuisten ammattilaisten niin kuin tukea tai sellaista. Niin kuin, tiedättekö siis...
Anteeksi, kun heidänhän ei tarvita tukea lähtökohtaisesti ollenkaan. Heidän pitäisi pystyä tulla tänne kyllä, ja löytää työpaikka, mutta näinhän ei ole.
Sellaisia vinkkejä, että niin kuin, ketä kontaktoida, minne mennä, mutta tämä on tällaista, niin kuin, että ensimmäisenä se on joku yhteiskunnan palkkaseteli tai joku muu. Ei ollenkaan kannusteta siihen, että miten sä löydät sieltä vapaalta markkinoilta, miten sitä niin kuin informaatiota voitaisiin jakaa tai antaa siihen parhaat.
Siellähän ei tällä hetkellä vapaalta markkinoilta löydykään. Tähän on, niin kuin, tämähän on just se, että kun tämä ei ole yksilön ongelma, tämä on systeeminen ongelma.
Niin.
Ja sitä kautta just se sellainen, että no ehkä ei se vaan yrittänyt tarpeeksi tai ehkä ei se vaan niin kuin verkottunut tarpeeksi. Niin kun kuuntelee näitä tarinoita, niin siellä on aika monta kertaa saa itsensä niin kuin ravistella takaisin pintaa. Ja sittenhän siellä on niin kuin nämä, Annukkakin kertoi henkilöstä, jolla oli ollut niin kuin, yhdysvaltalaisesta niin kuin armeijan erikoisjoukoista kokemuksia. Ja hän päätyi Lidlin kassalle, kun muuta ei löytynyt. Tai nämä ihmiset, jotka tulee tänne ja he sitten käyvät tämän uuden koulutuksen läpi ja he ovat junioriasiantuntijoita tai pahimmillaan he ovat harjoittelijoita. Mitä se tekee ihmisen niin kuin itsetunnolle?
No just tämä, mutta mä palaan taaksepäin siihen systeemiseen ongelmaan, että joo, meillä on niin kuin yhteiskunnallinen ongelma siinä, että me ei osata ja pystytä tukemaan Suomessa asuvia ulkomaalaisia työllistymään, mutta nyt kyllä vastuu myös yrityksille. Joo, ihan siis kertakaikkisesti vastuu sinne. Palaan siihen johtoryhmäasiaan, että pitää tietoisesti tehdä päätös siitä, että me rekrytoimme tänne diversiteettiä, me rekrytoimme niitä ulkomaalaisia ihmisiä ja me menemme niin kuin sitä kohti, koska ilman, että sä teet sitä tietoista päätöstä, palkata naisia, palkata vanhempia ihmisiä, palkata nuorempia ihmisiä, palkata ulkomaalaisia, niin se ei tapahdu, koska niin kauan kun sä saat pyöriä siinä omassa ankkalammikossa ja se on täysin hyväksyttävää, niin sähän teet sen, minkä sä tiedät helpoksi ja yksinkertaiseksi ja sua ei tarvii niin kuin mennä epämukavuusalueelle. Juuri tällä viikolla siinä samaisessa tilaisuudessa, missä oli tämä johtoryhmä esimerkki, niin keskustelin henkilön kanssa, joka on omassa organisaatiossaan lähtenyt nimenomaan viemään tätä, mutta sanoi, että ei niissä kollegojen vetämisorganisaatiossa olekaan tehty niitä päätöksiä, joten siellä se on huomattavan paljon samankaltaisempaa se joukko. Mutta se, mitä on tapahtunut, kun hän on lähtenyt nimenomaan naisia, nuoria, vanhoja tai vanhempia ja sitten ulkomaalaisia palkkaamaan, kun on todettu, että ne onkin loistavia, ne viedään häneltä käsistä. Hänen pitää tavallaan niin kuin luoda pitää sitä latua. Nimenomaan. Joo. Ja niitä esimerkin tekijöitä me tarvitaan tähän maahan enemmän, mutta vastuu on yrityksillä.
Ja tästä.
Ja nyt mä tähän väliin mä sanon, kyllä ymmärrän, mutta silti sanon, että jos olet yksi niistä yrityksistä, joka miettii, että voi, kun meillä on osaajapula, niin voi, mietipä sen boksin ulkopuolelta, mieti seniori- tai konkarityöntekijöitä, mieti ulkomaalaisia, mieti laajenna sitä puulia, jota mietit.
Niin, no. Ja sitten sanon vielä tähän.
Sä sanoit meille nyt kaikille tiedoksi, että ennen kuin me aloitettiin tämän jakson nauhoitusta, Ulla sanoi, että nyt saatte karpohatut tutista niin paljon nyt kuin tutisee. Teitä huvittaa. Ja nyt sitten kun tutisee niin, että karvahattu heiluu, niin saat siellä ihan, että mutta nyt ei
huomaatte,
ole enää aikaa.
Me emme ole kuulleet kuin 3 asiantuntijaklippiä. Haluaisin niitä soittaa teille lisää.
Kohta pääset soittamaan. Mutta mä unohdin jo sen mun jutun.
Annetaan Annukka Mikkelsonin nyt niin kuin kertoa esimerkki just siitä, että millaista työyhteisöä voi rakentaa.
Tuolla Pohjanmaalla on hyviä esimerkkejä siitä, että siellä on yrityksiä, jotka toimii kolmella kielellä tällä hetkellä, koska Pohjanmaalla niin kuin peruskieli on jo ruotsi, suomikin on jo heille pikkasen vieraampi kieli, mutta sinne on tullut myöskin paljon maahanmuuttanutta väkeä, jotka toimii eri kielillä, mutta heille sitten se yhteinen on englanti ja kokouksia vedetään tarvittaessa kolmella kielellä. Niitä erilaisia ohjeistuksia kirjoitetaan sillä kielellä, ketkä niitä tarvitsee, että se ei muuta sitä tavallaan yrityksen tekemistä, vaan se, että miten me halutaan jälleen kerran tavallaan ottaa vastaan ne ihmiset ja huomioida tiettyjä asioita siinä työympäristössä niin kuin helpottaakseen molemmin puolista kommunikaatiota.
Eihän siis oikeasti kukaan ihminen, joka on tehnyt töitä monikielisessä organisaatiossa, niin
ei se ole ongelma.
Ei se ole mikään ongelma. Mä ymmärrän, että se on niinku ensin haastavaa.
Mutta nyt mä muistan. Mä sanon. Se liittyy tähän kieliasiaan. Eli siis se, että kun olemme kuulleet tämän hyvin usein, että oli naiset ja ikä oli jo, että se on asiakkaalle ongelma. Ja kakkaa. Se ei ole asiakkaalle ongelma. Asiakkaalle ei ole ongelma ottaa englanninkielistä tai muuta kuin suomea puhuvaa henkilöä. Se on sen yrityksen niin kuin päässä se ongelma. Että, ja siitä itse asiassa Sonja Hyrynsalmi, joka meillä on myöskin asiantuntijana, jonka me tiedät, että sä sieltä kohta tarjoilet meille, niin Sonjan kanssa me myös puhuimme tästä, että se on yrityksillä niin kuin tällainen tietyllä tavalla me mantra, jota niin kuin jauhetaan, että asiakkaille tämä on haaste, mutta meillä on osaajapula ja me emme tiedä kuinka kasvaa. Ei ole tarpeeksi vaikeat ajat vielä, ei ole oikeasti osaajapula, jos voi mennä sen taakse piiloon, että Suomessa ei tänä päivänä voisi olla englanninkielistä työntekijää, joka on loistava.
No niin, nyt me annetaan Sonjan tulla tähän komppaamaan, Minna, sua.
Mahtavaa.
Peräänkuluttaisin niin kuin oikeasti aidosti kohtaamaan tämän ongelman myös niin kuin yliopistojen kannalta. Eli meillä avataan paljon uusia paikkoja alalle, IT-alalle, joka on todella tärkeää meidän kansainvälisen myynnin kannalta. Suomi on teknologiamaa. Meillä on paljon hyviä tuotteita, jotka myy muualle maailmalle ja me saadaan niistä paljon hyvinvointia meidän tähän yhteiskuntaan myös. Niin jos tämä ala sanoo, että he tarvitsevat osaajia ja me avataan koulutusohjelmia ja me saadaan niihin paljon hakijoita ja me saadaan niihin myös kansainvälisiä hakijoita. Niin miten on mahdollista, että me kohdataan sitten tämmöinen ongelma, että nämä meidän osaajat ei yhtäkkiä kelpaakaan tälle alalle, jolla piti olla niin kova pula osaajista. Niin kova pula osaajista, että IT-firmat on monta vuotta jo sanonut, että tämä osaajapula on heidän kasvunsa este. Niin se on mun mielestä paradoksi. Tämä on paradoksi ja tämän mä haluaisin, että niinku rehellisesti pystyttäisiin kohtaamaan.
Niin se on varmaan.
Niin
syyllinen löytyy peilistä.
Oikeasti, kun me Sonjan kanssa tästä siis puhuttiin myös tällä viikolla, kun hänen törmäsi ja puhisin jo silloin tästä ja hänkin puhisi ja puhisti yhdessä, että bussilasteittain valmistuu niitä ihmisiä, jotka ei sitten kelpaa. Että oikeasti ne niin kuin käy meillä hienon koulutuksen, ne on fiksuja ihmisiä ja ne käy sen suomalaisen koulutuksen ja ne ei kelpaa kenellekään, sitten ne lähtee täältä pois. Ollaanhan me nyt ihan pöljiä. Siis ihan oikeasti. Edelleen sanon, ei ole sitten oikeaa halua kasvaa, jos ei kelpaa ammattitaitoinen, vain ei suomea puhuva, että kaikki muu on siellä ikään kuin tikintä
box. Ja sitten kuitenkin oikeasti, mä mietin sitäkin sellaista asiaa, että tarvittaisi enemmän. Me tiedetään, että myös tosi monessa tutkimuksessa Suomi on vähän jäljessä siinä, että miten meidän yritykset hakee kansainvälistä kasvua ja ennen kaikkea niin kuin palvelubisneksessä. Mm. Me ollaan sekä palvelubisneksen osuudessa niin kuin bruttokansantuotteista jäljessä, että myös palvelu niin kuin ylipäänsä niin kuin kansainvälistymisessä ja kansainvälisten yritysten määrässä jäljessä meidän muita Pohjoismaita. Niin tässäpä olisikin työkalu näihin molempiin asioihin, että sillä, että palkkaat vähän moninaisempaa työntekijäporukkaa sinne, niin se kansainvälistyminenkin saattaa olla, niin kuin tuossa shortcutista sanottiin, että sen kansainvälistyminenkin on helpompaa, kun sulla on jo sen sun toiveena olevan kohdemaan tai jonkun muun maan, tavallaan muun mahdollisen kohdemaan tai asiakasmaan kansalaisia tai ihmisiä, jotka on asunut siellä sulla töissä, koska he ymmärtää sitä markkinaa jo ainakin enemmän kuin sellainen ihminen, joka on aina ollut Suomessa. Mm. Ja sitten ihan sillä, että se sun yrityksen kieli vaihtuu pikkuhiljaa yhä enemmän englanniksi, niin sehän itsessään auttaa sua kansainvälistymään, kun sulla alkaa olla materiaaleja englanniksi ja se kynnys ikään kuin puhua sitä kieltä laskee.
Kyllä.
Et mitä muuta? Tää on, mä ymmärrän, että jos kaikki on niinku 20 vuotta tehty suomeksi, niin mä ymmärrän, että se on ensin vähän haastavaa, mutta eihän se nyt niin kuin mahdotonta
ei se
ole.
Tänä päivänä.
On, myös kuihtuva bisnes on haastavaa, eikö?
Se on.
Niin, ja tänä päivänä siinä maailmassa, missä me eletään, kun se ei edes se kielen vaihtaminen enää niin kuin ajallisestikaan, ja niin sä et tarvii mitään vuoden käännöstoimistopalveluita.
Mutta sitten Kamila Suttanova, jolta me kuullaan kohta myös kommentti vielä, niin haluan nyt muistuttaa, että siis hashtag muutos toissa, eli muutostöissä, hashtag muutostoissa, niin sillä se on tämmöinen kampanja, jossa niin kun pystyy seuraamaan niin kun ulkomaalaistaustasten ihmisten Suomessa elettyjen niin kun kokemusten todellisuutta. Mm. Kannattaa laittaa myös Instassa niin kun seurantaa muutostöissä, niin lämmin suositus.
Ehdottomasti.
Ja sitten kuunnellaan Kamilalta myös se, että miten hän näkee tämän nykytilanteen, mihin suuntaan ollaan menossa?
Tilanne mun mielessä on kehittynyt negatiivisen suuntaan. Hallituksen nykyinen maahanmuuttopolitiikka osoittaa, että ulkomaalaistaustaisten arvoa tälle yhteiskunnalle ei vieläkään ymmärretä. Ja monella yrityksellä Helsingissä vai vaikka Kuusamossa on tälläkin hetkellä suuria haasteita pitää ulkomainen työvoima Suomessa. Ja tämä, mikä on sääli ja epäsuomalaista mun mielestä, että maahanmuuttajien kohtelu Suomessa vaihtelee suuresti riippuen siitä, minkä maan passi maahanmuuttajalla on. Ja on ihan eri juttu tulla tänne EU:n alueelta kuin muualta maailmasta. Ja toivoisin, että ei niin enää tällä vuosikymmenellä olisi.
Että tässä on vielä se, että moni haastateltava kokee, että ollaan alkuvaiheessa, mutta ollaan edes siinä vaiheessa, että näistä asioista on ruvettu puhumaan. Mutta sitten nämä niinku nykyhallituksen niinku maahanmuuttopolitiikkaan vaikuttavat toimenpiteet on siis äärettömän dramaattinen muutos. Esimerkiksi niinku, jos ei kuulijat tiedä, niin esimerkiksi se, että et jos menetät työpaikkasi, niin kerran 3 kuukauden aikana pitäisi pystyä, jos olet EUn ulkopuolelta, sulla ei ole tavallaan työoikeutta Suomessa, niin sun pitäisi seuraava työpaikka löytää 3 kuukauden aikana. Me ollaan kuultu näitä koulutettujen tarinoita, joissa kestää vuosia. Ja niin kuin Kamila itse kertoi aikaisemmassa kommentissa, että maahanmuuttajataustaisella naisella menee 15 vuotta siinä niin kuin uran rakentamisessa. Mm. Niin se 3 kuukauden kriteeri on aivan niin kuin
se on järjetön.
Se on järjetön.
Se on keskisormen näyttäminen.
On, juuri kyllä. Sitä se on.
Niin. Ja no palataan niin kuin tavallaan siihen absurdiin asiaan, että huudetaan sitä osaajapulaa. Ja sitten samanaikaisesti näille ihmisille työllistyminen on niin vaikeata.
Mm.
Niin, no, siinäpä sitä on. Ihan itsessään se kuva siitä suomalaisesta realismista.
Mm. Mehän ei tätä tänään ratkaista.
Ei
nyt ollaan aina voivoteltu.
Niin. Mutta me ollaan muistutettu sellaisista asioista, niin kuin Minna sanoi, että muutos lähtee yrityksistä.
Kyllä.
Muutos lähtee meistä.
Jokaisesta.
Tämä on siis systeeminen ongelma. Sinne samalla tavalla, kun me puhuttiin niistä tyhjän päälle lähtiöistä, että niille ei pidä voivotella ja kertoa ympäripyöreitä latteukset, eiköhän se aurinko kohta sinne risukasaan paista, niin myöskin se, että näille niin kuin, työtä etsiville ammattilaisille, niin sitä voi niin kuin puolihuolimattomasti sanoa, että no me käymään siellä tai ootko kuullut tästä, mutta se on isompi ja se on pidempi prosessi löytää sitä työtä. Ollaan, niin kuin löydetään se empatia, myös niin kuin ollaan avaamassa niitä ovia. Ja sitten muistetaan tämä, mistä puhuttiin, monikielinen työyhteisö, että se ei vaadi paljon ja samanaikaisesti niin se mahdollisuudet taas niin kuin yrityksen liiketoiminnan kasvattamisen kannalta on valtavat.
Ja mä haluaisin tähän vielä lisätä loppuun sen, että kyllä se muutos lähtee myös meistä jokaisesta, koska se, että miten me muutetaan työelämää, on se, miten me muutetaan elämää. Eli se, että me avataan niin kuin sydämemme ja ovemme ulkomaalaisille Suomessa ylipäätään. Tuo, mitä Kamilla sanoi, että työelämässä riippuu hirveästi, että minkä maan passi sulla on. Ylipäätään ulkomaalaisena se suhtautuminen, että minkä maan passi sulla on tai mistä sä olet tullut, niin kuinka me suomalaiset suhtaudumme näihin ihmisiin. Avataan sylit, niin sanotusti, ei sinänsä, mutta siis sylit ja ovet ja sydämet ihmisille niin, että me tutustutaan heihin, keskustellaan, otetaan heidät osaksi tätä meidän elämää ja tutustutaan niihin erilaisiin kulttuureihin. Ja kun se on kuitenkin edelleen, se lähtee sieltä, että me tehdään niin kuin, tai tutustutaan siihen niin kuin erilaisuuteen.
Mä jotenkin, mun tulee tässä vielä mieleen, mä ymmärrän, mulla on vetämässä tätä loppuun tätä jaksoa, mutta mulla tuli tässä nyt mieleen, mä törmäsin tai tapasin yhdessä yhteydessä muutama hetki sitten tällaisen nuoren ihmisen, joka on syntynyt Suomessa, mutta jolla on toinen vanhemmista ei ole suomalainen, joka on käynyt kansainvälisen koulun, vaikka hän on suomalainen ja toinen vanhemmista on suomalainen. Ja hänen kanssa jutellessa mulla tuli sellainen olo, että hän on ikään kuin kasvanut eri tavalla ulkopuolisuuteen omassa kotimaassaan kuin mitä suurin osa suomalaisista. Mm. Ja mä jäin miettimään tämän niin kuin keskustelun, hän on niin kuin aivan järkyttävän niin kuin ihana ja viisas nuori ihminen. Mä oon miettinyt siitä lähtien sitä, että miten niin kuin ahdas se niin kuin boksi voi ollakaan, jos pelkästään sillä, että sä käyt kansainväliset koulut Suomessa, vaikka sä oot niin kuin ihan niin kuin kuka, kenen tahansa munkin lapsi, niin sitten niin kuin jotenkin ajatellaan, että sä oot vähän ulkopuolinen Suomessa kotimaassa.
Ja me tiedetään hänestä se, hän katsoo ulkomaille opiskelupaikkaa, hän katsoo sellaista opiskelupaikkaa ulkomaille, jos hän tietää, että kun hän sen ammatin saa, niin sitä harjoitetaan sitten siellä toisessa maassa. Joten kiva, miten meni omasta mielestä Suomi?
Yes. Jätetään näihin.
Näihin sanoihin. Kiitos teille.
Kiitos.
Kuvia tunnelmiin.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista ja pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta myös säännöllisesti. Lähtijät-podcastin tuottaa Hear Hear Media ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.